Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Aizvadētajā nedēļā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Lielajā zālī kultūras ministrijas apbalvojumus sajāme talantēgokī kultūra izglītības nozaris audziekņi, jūs skolotoju un koncertmeisteri par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstodos un skatījos mokslu nozaros. Vienlaikus pasniegts arī pedagogiskos izcilības apbalvojums kultūra izglītības jūmā Cimzis Bolva. Kultūras ministrijas apbalvojumus par īpašiem sasniegumiem sajāme 61 audzieknis, 50 skolotoju un koncertmeisteri no 20 izglītības īstodum. Jaunī talanti gievuši gūdolgas, dejis, mokslas, mūzikas un dizaina konkursus, kas 2024. Godā notika gan Latvijā, gan arī orvalstīs, vairokos Eiropas Savienības valstīs ASV, Japonā, Kīnā, Ukrainā un citvīt. Vienlaikus ar kultūras ministrijas apbalvojumu tika pasniegta arī Latvijas Nacionālo kultūras centra 2014. Godā īdibināto Cimzis Bolva, godinot pedagogus par izcilu pedagogisku darbību un nozīmīgu ieguldījumu kultūra izglītībā. Šogad Cimzis Bolvu sajāme mokslu izglītības kompetences centra Nacionālo mokslu vidusskolas skolotojs Dzintars Krūmiņš un Lielvārdis mūzikas un mokslas skolas skolotoja dirigente Baiba Klepere. Maijā Viški pogostā un to apkaimju īdzēvotoji sagaidāja lielu notikumu. Špogos pēc ilga potraukuma tika atvārta aptīka. Tagad cilvēkiem vairs nebūs nepieciešamības braukt uz tivoku aptīku 20 un vairāk kilometru attolumā. Muna aptīka strodos Viški veselības centra telpos šosejas īlā 3 blokus ģimiņas orstu kabinetim. Aptīka tika slākta 2024. Gada augustā. Tis sagodoja iedzīvotojiem lielas grūtības un tīpaši vecoka goda gojuma cilvēkiem. Augšdaugavas novada dūmes pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzelbe uzsver, ka iemūt vairākā pašvaldība Viškus un Špoģus atteista, kā reģionālos nozēmis atteistības centru, tad, protams, atteistības centres nevar pastovēt bez aptīkas. Ir patīs sprīgs, ka kūpā ar pogosta porvaldi un ģimiņas orstim sanoca pīrunot uzņēmējus atvērti aptīkas filiāli Špoģus. Viški un Kolupis apvienības īdzēvotoji, kā arī Preļu novada cilvēki tagad var tivok saimt medicīniskus pakalpojumus, farmacēta konsultāciju un tos zoļis, kas ir napīcīšamas. Navas gaidāt pēc nedēļas vai braukt pēc Tomis tivokū aptīku. Aptīkā varās izagrīstīs arī garumbraucieji, jo cauri Špogimīt intensīva transporta plūsma un ir gadījumi, kad steidzami var būt napīcīšams kaits medikaments. Junī pulkstens dāsmetos interesanti aicinoti dūtīs porgojīni apkort Viļakas azaram. Vītajo novadpietnīka gida Dzintara Dvinska vadībā. Maršruta garums aptuveni 12 km pa īlom, ceļam un takom Vests apkort azaram. Būs īspēja apmeklēt gan jauno azara molas promenādi Viļakas pilsātā un pontonu tiltu iz Viļakas azara solu, gan arī azaram tivējos ezermalas un meirovis cīmus, kā arī būs īpaša īspēja izalūkotīs kodreizējos Viļakas muižas teritorijā asūšajā Sijā Kira augļu dorzā, apskatāt seno muižas apbūvi un dažas Viļakas senos īļeņas un ākas. apļveida maršruta sokums un finišs pie Abrenis ustobom Tautas ielā 1 Viļakā. Daļēbas moksa 8 eiro no personas un īpriekšējā registrācija ir obligāta aizpildot pieteikuma anketu līdz 10. Juņam, kuru var atrast elektroniskā formātā pašvaldēbas mojas lopā. Daļēbnieku skaits grupā ir īrūbežots.
Laika ziņas.
Šodien dīnā gaidams mainīgs mokoņu daudzums. Vītom gaidams arī eislaicīgs lēts. Gaisa temperatūra šodien būs plus 12, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.